Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papežev video, projekt, ki naj bi trajal nekaj mesecev, se nadaljuje že 5 let, sedaj že v 23 jezikih, med njimi tudi v slovenščini. Kardinal Bassetti, sinodalna pot bo italijansko cerkev prenovila od znotraj. Skrivnosti vatikanskih muzejev, faraoni na dvoru papežev, 4. del. Šmarnice v leto svetega Jožefa, profesora Antona Štruklja, pojdite k Jožefu, 29. maj, strah hudobnih duhov.
Letos mineva 5 let od začetka pobude papežev video, ki vsak mesec predstavi molitvene namene svetega očeta. Pater Frederik Fornos, mednarodni direktor papeževe svetovne mreže molitve, je v pogovoru za Radio Vatikan povedal več o projektu ter poudaril, da je le-ta vedno bolj priljubljen zato, ker gre za preprost način, ki omogoča, da se verniki čutijo v občestvu z vso cerkvijo. Pred 5 leti, ko se je vse skupaj začelo, pater Fornos ni pričakoval, da bo projekt tako uspešen. Mislil je namreč, da bo trajal le nekaj mesecev, največ 1 leto. Medtem, ko se po 5 letih še vedno nadaljuje. Približno 1-minutne videe, v katerih papež vsak mesec predstavi svoje molitve na namene, si je na družbenih omrežjih ogledalo okoli 155 milijonov ljudi. O njih piše tudi mednarodni tisk. Do sedaj je bilo objavljenih več kot 17 tisoč člankov. K uspehu so pripomogla predvsem vatikanska družbena omrežja, saj projekt že od začetka poteka tudi v sodelovanju z Vatikan Media. Ideja o kratkem in preprostem videu, s katerim bi se papež Frančišek dotaknil src vernikov po vsem svetu ter jih spodbudil, da bi se pridružili molitvi, se je rodila ob koncu jubileja usmiljenja leta 2016. Papeževa svetovna mreža molitve je želela najti nov jezik, s katerim bi pomagala, da bi vsi molili za namene svetega očeta. Želeli smo razložiti, zakaj je pomembno na primer moliti za človeško bratstvo ali za mir, kot nam je naročil papež. Je poudaril pater Fornos ter dodal, da je ključ do uspeha dejstvo, da je papež tisti, ki nas vsakokrat spodbudi s svojimi besedami. O priljubljenosti papeževega videa priča tudi dejstvo, da je preveden v 23 jezikov, med drugim tudi v slovenščino, filipinščino in majevski jezik kekči. Za slednjega niso prosili organizatorji, ampak sami ljudje iz Gvatemale in Belizeja. Papežev video si ogledajo mnogi mladi in ga delijo na različnih družbenih platformah. To je eden izmed načinov, da se čutijo v občestvu s svetim očetom in s poslanstvom cerkve. Ob papeževem videu se je oblikovala prava skupnost. Po objavi vsakič dobijo različne odmeve z vsega sveta. Mnogi podajo svoje komentarje, povejo, kako jim video pomaga moliti. Po Fornosovih besedah je ganljivo videti, kako se ustvarja občestvo v kulturni in jezikovni različnosti ter občutljivosti. Ta pobuda prav tako pomaga odkriti moč skupne molitve za potrebe sveta in za poslanstvo cerkve.
Ubi caritas est vero, Deus ibi.
Končalo se je 74. generalno zasedanje italijanske škofovske konference. V središču razprav je bila sinodalna pot, škofje pa so obravnavali tudi vprašanja, kot so področje zaposlitve in dela, posledice pandemije, zagotavljanje temeljnih pravic in rodnost. Generalno zasedanje italijanskih škofov je potekalo v Rimu od 24. do 27. maja na temo oznanjati evangelij v času preporoda, da bi začeli sinodalno pot. Delo se je odvijalo v skupinah ter se je sklenilo zaključno razpravo, v kateri je sodelovalo 200 škofov in 13 upokojenih škofov. Nakazana je bila pomembna sinodalna pot, na katero se mora podati cerkev v Italiji, in sicer v skladu s sinodalno potjo vesolne cerkve, ki jo je začrtal papež Frančišek. Razprave so prav tako postavile v ospredje izzive, ki jih je pred Italijo postavila pandemija s svojimi socialnimi in ekonomskimi posledicami. Podati se na sinodalno pot ne pomeni nič drugega kot pastoralno spreobrnjenje za 360 stopinj, ki temelji na evangeliju in razmerah današnjih ljudi, torej veselje, upanje, pa tudi tragedije današnjega časa, ki so prav tako veselje, upanje in tragedije cerkve. Kot je zatrdil predsednik italijanske škofovske konference kardinal Gualtiero Bassetti na zaključni tiskovni konferenci. Izrazil je hvaležnost papežu Frančišku, ki se je italijanskim škofom pridružil na začetku zasedanja in se v govoru osredotočil na vprašanja semenišča, cerkvena sodišča in sinodalna pot, pri čemer je še posebej pozval naj se sledi smeri, ki jo je začrtala nacionalna cerkvena konferenca leta 2015 v Firencah, ter vrednoti pot, ki se začne od spodaj navzgor in v središče postavlja Božje ljudstvo. Sveti oče je prav tako nakazal smernice za sinodalno pot, iti ven, oznanjati, prebivati, vzgajati, da bi cerkev dobila obraz matere, ki spremlja in ljubkuje. Ljudje danes to potrebujejo, je dejal Bassetti, še posebej v tako dramatičnem trenutku, kot je sedanji zaradi izrednih zdravstvenih razmer ter njihovih družbenih in gospodarskih posledic. Sinoda želi biti božanje za ljudi v skrajnem trpljenju, je zatrdil kardinal. Papež je vztrajal, da mora sinodalna pot potekati od spodaj navzgor in od zgoraj navzdol. Začnemo pri župnijah, škofijah in pridemo tudi do različnih problemov. Potem pride odgovor strani škofov, cerkvenega nauka, vendar ne od zgoraj, ampak od spodaj, vsi skupaj, kajti tudi Božje ljudstvo je nezmotljivo v verovanju. Med krščenimi ni razlike v vlogi. Cilj je vedno isti, poslanstvo skupne hoje. Je pojasnil kardinal ter izrazil prepričanje, da bo ta sinodalnost lahko prenovila cerkev od znotraj, težavam ljudi se namreč ni mogoče izogniti. Sinodalna pot je torej proces, ki bo krajevnim cerkvam v Italiji omogočil, da bodo vedno bolje prevzemale slog svoje navzočnosti v zgodovini, ki bo verodostojen in zanesljiv, kot je predsednik italijanskih škofov poudaril že na začetku zasedanja. Potrebo po takšni poti je dodatno potrdil sam papež, ko je začrtal nov način poteka naslednje škofovske sinode, ki bo potekala od oktobra 2021 do oktobra 2023, ter se odvijala tako na škofijski ravni kot univerzalni. Ta hkratnost bo zahtevala uskladitev med potjo Vesolne cerkve in potjo cerkve v Italiji, ob upoštevanju vseh škofijskih sinod, ki so se pravkar končale ali še potekajo. Če je res, da je treba sinodalnost razumeti kot trajni slog cerkve, je prav tako pomembno jasno opredeliti vsebine, kot so na primer kerigma, središčno mesto Božje besede kot merilo za razločevanje, ter duhovno življenje, beremo v sklepni izjavi. Italijanske škofe skrbi socialno-ekonomski položaj države. Kot zapišejo v izjavi, pandemija je poleg močnega vpliva na zdravje negativno vplivala tudi na družbeno strukturo. Podatki Caritas in različnih območij kažejo na velika prizadevanja za podporo družinam, podjetjem, mladim in zadnjim. V tem smislu lahko nacionalni načrt za okrevanje in odpornost predstavlja priložnost za rast, ki bo državi vlila novo življenje in dala v obtok nove vire v korist skupnosti, preizkušeni zaradi posledic, ki jih izredne zdravstvene razmere povzročajo v gospodarstvu, pri delu, odnosih in tudi na cerkvenem področju. COVID je namreč odstrl tančico pred nekaterimi prikritimi dinamikami v italijanski cerkvi, ki jih je mogoče razbrati iz različnih raziskav in statistik, med katerimi škofje navedejo na primer zmanjšanje aktivnega sodelovanja pri bogoslužjih in v cerkvenem življenju. V družbi, za katero lahko rečemo, da se je razkristjanila, pa se pojavlja tudi vprašanje o Bogu. Kot trdijo italijanski škofje, je ta čas ugodna priložnost za prenovo cerkve in izhodišče za vsak prihodnji cerkveni projekt. V središču mora biti vedno človek, katerega dostojanstvo ni odvisno od geografskega porekla, spolne usmerjenosti ali družbenih razmer. V zvezi z osnutkom zakona o ukrepih za preprečevanje diskriminacije in nasilja zaradi spola, spolne usmerjenosti, spolne identitete in invalidnosti so se škofje strinjali, da je potreben odprt dialog in izrazili upanje, da bi rešitev bila brez dvoumnosti in zakonodajne prisile ter bi združevala zavračanje vsakršne diskriminacije in svobodo izražanja, kot piše v sklepni izjavi. Predloga zakona proti homotransfobiji se je med tiskovno konferenco dotaknil tudi kardinal Bassetti in poudaril, da stališče italijanske cerkve ostaja nespremenjeno. Prav je, da se v parlamentu o tem razpravlja, je zatrdil. Prepričani smo, da je na področju homofobije že dovolj zakonov, zato po našem mnenju ta dekret ni potreben. Tista, ki morata sprejemati zakone, sta parlament in ljudstvo, zatorej naj bo razprava iskrena in mirna, vendar pa je tudi tu treba spoštovati vest vseh, je poudaril kardinal. Ponovno je izpostavil, da je nedotakljivo načelo, s katerim se vsi strinjamo, zaščita osebe pred vsakršno diskriminacijo. Oseba je vedno na prvem mestu, vendar je treba zagotoviti zelo široko zaščito svobode izražanja brez strahu. Bassetti je glede spolne identitete pripomnil, da gre za temo, o kateri obstajajo različni pogledi. Škofje imamo svetopisemski pogled, moškega in žensko je ustvaril, vendar je potrebna svobodna in odkrita razprava. Razprave ni mogoče preprečiti, a ne sme priti do spopadov, temveč do razprave o načelih ob spoštovanju vesti vseh, da bi se doseglo soglasje, je še zatrdil. Med perečimi problematikami, ki pestijo konkretno italijansko stvarnost, pa je bilo tudi področje dela in zaposlitve, za katerega so škofje izrazili resno zaskrbljenost. Poleg brezposelnosti je v Italiji v zadnjem času prišlo do več nesreč pri delu, ki so terjala človeška življenja. Človekova dejavnost je povezana z dostojanstvom osebe, kajti če je oseba prikrajšana za delo, pomeni, da ji je odvzeto dostojanstvo, je Bassetti povedal novinarjem ob sklepu tiskovne konference. Mladi, ki pri 30 letih rečejo, ne vem, kaj naj počnem s svojim življenjem, ker nimam službe, rad bi si ustvaril družino, a kako, v teh primerih je oseba prikrajšana za svoje dostojanstvo, je pojasnil kardinal Bassetti.
Predstavljamo še zadnji del prispevka o Egipčanskem muzeju v okviru novega multimedijskega projekta Skrivnosti vatikanskih muzejev. Sarkofagi predstavljajo pomemben del Egipčanskega muzeja. Gre za mikrokozmos, ki varuje in ohranja mumijo. Za prostor, ki duši zagotavlja večnost. Znotraj sarkofaga se pokojnik vsak dan znova rodi ob sončnem vzhodu. Dragocen nakit, amuleti, obuvala in drugi osebni predmeti predstavljajo opremo, ki umrlega spremlja na poti v onostranstvo. Na papirusih so zapisane čarobne formule, pripovedi in obredi, ki so pokojniku omogočili, da je prispel v večnost. Med ikonografskimi upodobitvami je Oziris, egipčanski bog mrtvih, ki s tehtnico tehta srce pokojnika in tako oceni njegov način življenja. Srce je bilo namreč edini organ, ki so ga ohranili v mumiji. Ostale so balzamatorji shranili v kanope. V dvoranah Egipčanskega muzeja, ki so poslikane v skladu s pravili egzotizma 19. stoletja, oko očarajo mnogi dražljaji. Hieroglifi vklesani na obleko kipa iz zelenega bazalta, ki prikazuje Udjahorosneta pomembno osebnost iz 6. stoletja pred Kristusom, so pomagali rekonstruirati perzijsko osvojitev Egipta leta 525. Na ogled je tudi lesena maketa čovna, ki je bil zakopan v 3. ali 2. tisočletju pred Kristusom. Mogočen kip Nila, izdelanega v Rimu v 1. ali 2. stoletju po Kristusu. Ob njegovem vznožju je upodobljen krokodil, ki predstavlja Sobeka, boga voda in poplav. Prav tako se je moč ogledati kipe živali, okrašene lesene sarkofage mačjih mumij in antropomorfne kipe. Kot je podaril Mario Capozzo, asistent na oddelku za stare predmete iz Egipta in Bližnjega vzhoda, projekt Sekmet proučuje na stotine kipov levinje, ki so povezani z boginjo Sekmet v njeni najstrašnejši podobi. Vsi izhajajo iz pogrebnega svetišča Amenhotepa III. V vzhodnih Tebah. V antičnem Egiptu so obstajali bogovi v človeški, živalski ali mešani obliki. Ta nenavadna bitja, ki so tako očarala prednike, po Kapucovih besedah prikazujejo enega izmed vidikov Boga. Herodot je v svojih zgodbah zapisal: "Sedaj bom govoril o Egiptu, saj ima veliko čudovitih stvari, ki predstavljajo spomenike, ki presegajo vsako pripoved in primerjavo z drugimi kraji." Podobno izkušnjo čudenja, o katerem govori zgodovinar iz 5. stoletja pred Kristusom, lahko doživijo obiskovalci ob ogledu Egipčanskega muzeja. Eksponati pripovedujejo o edinstveni civilizaciji faraonov in zgodovini dežele, ki je bila ključnega pomena v zgodovini izveličanja. Dežele, ki so jo prepotovali svetopisemski očaki in v katero se je med preganjanjem zatekla sveta družina.
Šmarnica v leto svetega Jožefa, profesorja Antona Štruklja. Pojdite k Jožefu. 29. maj, strah hudobnih duhov. Antični svet je doživel prihod krščanske vere kot osvoboditev od strahu pred demoni. To je prepričljivo pokazal zlasti Henri de Lubac. Tako se dogaja tudi danes posod tam, kjer krščanstvo stopi na mesto starih plemenskih verstev in sprejme vase njihovo pozitivnost s tem, da jo preobrazi. Ta prodor z vso njegovo silovitostjo čutimo pri Pavlu, ko pravi: "Ni Boga razen enega. Imamo enega samega Boga, očeta. Od njega prihaja vse in mi živimo naravnani k njemu. In eden je Gospod, Jezus Kristus. Po njem je vse in mi smo po njem." V teh besedah je osvobajajoča moč, veliki egzorcizem, ki očiščuje svet. Sveti Pavel dodaja: "Naš boj se ne bije proti krvi in mesu, ampak proti vladarstvom, proti oblastem, proti svetovnim gospodovalcem te mračnosti, proti zlohotnim duhovnim silam v obnebjih." Kdo ne ve iz lastne izkušnje, kako nam je hudobni duh stalno za petami. Če smo ga odgnali zdaj, se bo naslednjič vrnil še hujši, kakor nas opozarja Gospod sam. Ah, sreče je Jezus, zmagovalec nad grehom in smrtjo, da apostolom oblast izganjati hude duhove. Prav tako je Bog podelil svojo oblast izganjati hude duhove tudi svetemu Jožefu, ki je zaradi svoje svetosti strah hudobnih duhov. Jezus sam nas uči, da je hudobnega duha mogoče premagati s postom in molitvijo. Ali ni sveti Jožef prav zato tako mogočen pomočnik v skušnjavi in nevarnosti? Papež Benedikt XVI. V razlagi Gospodove molitve pojasni prošnjo in ne upeli nas v skušnjavo. Ob koncu pravi: "S to prošnjo govorimo Bogu. Vem, da potrebujem preizkušnje, da moje bitje postane čisto. Če dopustiš, da pridajo name preizkušnje, če kako pri Jobu daješ hudiču del svobodnega prostora, potem misli, prosim, na omejeno mero moje moči. Ne pričakuj od mene preveč. Ne potegni predaleč meja, v katerih smem biti skušen, in bodi blizu svojo varujočo roko, kadar postane zame preveč. Ali naj pri tem ne bi pomislili na to, da je Bog naprtil posebno težko breme skušnjave tistim ljudem, ki so mu bili posebej blizu, velikim svetnikom, od Antona Puščavnika do Terezije iz Lizijeja, v pobožnem svetu njenega Karmela. Ti so tako rekoč v Jobovem spremstvu, kot zagovor človeka, ki je hkrati obramba Boga. Še več, ti svetniki so na prav poseben način v občestvu z Jezusom Kristusom, ki je pretrpel naše skušnjave. Poklicani so, da prenesejo te skušnjave za nas, navadne duše, in nam s tem pomagajo priti k tistemu, ki je sprejel nase breme nas vseh. To prošnjo izrekamo v zaupljivi gotovosti, za katero nam je sveti Pavel podaril besede: "Bog je zvest in vas ne bo pustil skušati čez vaše moči, ampak bo skušnjavo dal tudi možnost, da jo boste zmagali." Prav to zaupanje nas krepi tudi v zadnji prošnji, temveč reši nas hudega. Ko prosimo, da bi bili rešeni hudobnega duha, prav tako prosimo, da bi bili osvobojeni vsakega sedanjega, preteklega in prihodnega zla, ki mu je hudobni duh začetnik in podpihovalec. Sveti Jožef, strah hudobnih duhov, prosi za nas. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.